Nee.
У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны вольная студыя. Госцем Міхася Скоблы будзе галоўны рэдактар дзяржаўнага часопіса «Роднае слова» Уладзімір Кулікович. А зараз экспертыза. Міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу ў Брусэлі прынялі рашэнне ўвязаць паляпшэнне стасункаў з Беларусю з умовамі правядзення выбараў у палату прадстаўнікоў. Чаму не адбылося прарыву цяпер? Якія перспектывы развіцця адносінаў пасля выбараў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць сакратар праўлення фонду «Свабода і справядлівасць» Марек Будзька з Варшавы і аналітык зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнімі тыднямі адбылася цэлая серыя сустрэчаў еўрапейскіх палітыкаў з беларускімі афіцыйнымі асобамі. Можна ўзгадаць толькі сустрэчы прэм'ер-міністраў Беларусі і Літвы, перамовы міністраў замежных справ Беларусі і Літвы, Беларусі і Польшы, паездку беларускага віцэ-прэм'ера Кабякова на эканамічны форум у польскі горад Крыніца і ягоныя сустрэчы там з кіраўнікамі польскага ўраду. З улікам таго, што дасюль існавала негалосна забарона на перамовы еўрапейскіх палітыкаў з беларускімі службовымі асобамі вышэй рангу намесніка міністра, то гэтыя падзеі можна разглядаць як дыпламатычная сенсацыя. З'явілася інфармацыя, што міністра замежных спраў Беларусі Мартынова запрашаюць на сустрэчу кіраўнікоў МЗС краінаў Еўразвязу 15 сакавіка. Некаторыя афіцыйныя асобы нават казалі, што магчыма днямі санкцыі адносна Беларусі будуць адменены. Але вось гэтага не адбылося. Мартынова ў Брусель не запрасілі. Пытанне аб санкцыях будзе разгледжана толькі пасля выбараў. Чаму не адбылося прарыву цяпер, хоць прыкметы гэтага былі? Спадар Будзька.
Мне кажется, что Европейский Союз после первоначальной такой эйфории в отношении дел в Беларуси, когда заявлялось, что вроде бы уже почти демократия в Беларуси, а доказательством того, что Лукашенко освободил трех политзаключенных, но и вдобавку еще впускает наблюдателей от ОБСЕ в Беларусь. Это как бы служило доказательством того, что сейчас уже совсем новая политика Лукашенко, и надо прекратить санкции в отношении Беларуси. Но это была первоначальная эйфория. Все-таки какое-то рассудительное мнение в Евросоюзе стало преобладать, и все-таки сейчас преобладает такая позиция, что давайте все-таки воздержимся до выборов, потому что даже из Запада видно, что эти выборы, эта предвыборщая кампания проходит не демократическим путем. Не знаю, насколько общество западных стран, но в Польше общественное мнение довольно осторожно подходит к возможности смягчения санкций, и последний визит польского министра иностранных дел в Беларусь тоже принят здесь не однозначно. Среди части политиков есть такой подход, что да, что хорошо, что все-таки в конце концов что-то с Белоруссией делается, что какое-то потепление. Даже есть такие голоса, что может удастся Лукашенко оттянуть с российской зоны влияния. Но это часть политиков. А большинство СМИ и вообще в обществе преобладает мнение, что все-таки это зря так спешить с этим, с окончанием санкций против Беларуси. Надо подождать. Думаю, это один из поводов, почему эти санкции не сейчас уже отменены, а то после выборов.
Спадар Мільянцоў, а вы як лічыце, чаму не адбылося некага прарыву дыпламатычнага ў дачыненнях паміж Беларусіяй і Еўразвязам цяпер да правядзення выбараў?
Я б сказаў, што пэўны дыпламатычны прарыў ужо адбыўся, ён адбываецца. Тое, пра што вы казалі, Валер, узаемныя візіты палітыкаў еўрапейскіх у Беларусі, наадварот, у кантэксце сённяшняй Беларусі можна лічыць сапраўдным дыпламатычным прарывам. Чаму не адбылося хуткае адмаўленне ад санкцыяў, адмена санкцыяў? Таму што, па-першае, у Еўрапейскім саюзе нічога не робіцца хутка. Гэта вялікая арганізацыя, у якой вельмі цяжка знайсці кансэнсус паміж усімі 27 сябрамі. Гэта патрабуе пэўнага часу. Па-другое, хаця ёсць станоўчая дынаміка ў сучаснай беларускай палітыцы напярэдадні выбараў, аднак вельмі рана казаць пра тое, што сапраўды гэта будуць дэмакратычныя выбары і Беларусь вяртаецца да дэмакратыі. Да таго ж, у Еўрапейскага саюза ёсць пэўныя крытэры стаўлення да Беларусі ацэнкі палітычнай сітуацыі. Гэта знакамітыя 12 пунктаў, і хаця яны былі ў апошні час завужаны, фактычна зведзены да двух патрабаванняў, гэта вызваленне палітычных зняволеных і правядзенне парламентских выборов демократичных, все ж таки они застаются. По-третье, тая заява господара Сікорського, министра замежных справ Польши, якую вы, напевно, мели на увазе, коли он сказал, что санкции могут быть отменены тягом дён або тягом нескольких тыдняв, дык до выборов тут уже застались, фактично, меньше за 2 тыдні. Тому господар Сікорський, я думаю, был нечем и прав.
15 верасня міністры замежных справ краінаў Еўразвязу ў Брусэлі прынялі рашэнне ўвязаць паляпшэнне дачыненняў з Беларусью з умовамі правядзення выбараў у палату прадстаўнікоў. У гэтым рашэнні ёсць як пернік, так і бізун. Як бы вы маглі пракаментаваць гэтае рашэнне і гэтую пазіцыю Еўразвязу з падарбучка?
Конечно, надо какие-то условия режиму Лукашенко ставить, потому что первоначально, когда Евросоюз заявлял про возможность отмены санкций, он вообще никаких условий не выдвигал. Тогда по СМИ передавалось только одно, что есть сдвиг, потому что 3 политзаключенных вышло на свободу и сейчас отменяем санкции. Но сейчас уже более умеренно европейские политики на это смотрят, и появилось это второе условие, то есть проведение хотя бы частично демократическим путем парламентских выборов. Причем мне кажется, что Евросоюз сейчас полностью намерен признать эти выборы, какими бы они ни были. Евросоюз, я думаю, ждет также решения ОБСЕ. То есть первоначально будет решение после выборов ОБСЕ, которое, по-моему, скажет, что выборы прошли демократическим путем, хотя были некоторые недоработки, но в целом выборы прошли благополучно. И после Евросоюз на основании этого заключения будет вправе отменить санкции в отношении Беларуси.
У эфире «Экспертиза свободы». С уделом секретаря правления Фонду «Свобода и справедливость» Марика Будьки из Варшавы и аналитика Белорусского института стратегических исследований Дениса Мельянцова из Минска. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Спадар Мельянцов, а вы как бы могли прокомментовать это решение министра замежных справ краинов Евразвязу?
Я пахарактарызаваў гэтую рэзалюцыю як стрыманую, але пазітыўную ў адносінах да Беларусі. Мяркуючы па гэтай рэзалюцыі, Еўрапейскі саюз, як ужо сказаў вось калега, ўсё ж такі вярнуўся да тых ранейшых патрабаванняў, якія ён выстаўляў да Беларусі. Ўсё ж такі цалкам не былі забытыя гэтыя патрабаванні. ЕС чакае рэальныя крокі, задаволіцца тым, што ў Беларусі выпусцілі апошніх палітычных вязняў, Еўрапейскі саюз таксама не можа, паколькі еўрапейскія палітыкі таксама добра разумеюць, што Лукашэнку нічога не перашкаджае зноў узяць палітычных закладнікаў і далей спрабаваць гандлявацца з Захадам. Таксама мяркуючы па гэтай рэзалюцыі, відавочна жаданне Еўрапейскага саюза скарыстаць спрыяльны знешнепалітычны кантэкст, каб уключыць Беларусь у арбіту Еўрапейскага саюза. Відавочна таксама стомленасць еўрапейскіх палітыкаў ад беларускага пытання і спробы вырашыць яго канчаткова.
Вось наконт таго, што будзе пасля выбараў. Глядзячы па ўсім, праводзіць свабодныя і дэмакратычныя выбары, сумленна лічыць галасы, беларускія ўлады не збіраюцца. Пра гэта сведчыць і той факт, што ва ўчастковыя камісіі ўключылі мізэрную колькасць прадстаўнікоў апазіцыі. І вось пасля выбараў перад еўрапейскім звязам паўстанне нялёгкая задача. Што выбіраць? Каштоўнасці дэмакратыі ці прагматычныя геапалітычныя разлікі? Так якім будзе выбар еўрапейскіх палітыкаў? Хачу звярнуць увагу, што менавіта суседзі Беларусі, палітыкі Польшы і Літвы, найбольш актыўна дзейнічаюць у тым кірунку, каб размарозіць дачыненні з рэжымам Лукашэнка. Спадар Будзька, як вы мяркуеце, якія перспектывы будуць пасля выбару?
Во-первых, надо отметить сдержанную позицию Великой Британии, которая выступает с позиции традиционной политики в отношении Беларуси. Она против быстрого отменения санкций. Надо тоже учитывать, что позиция Польши не будет постоянна. Сейчас Польша и Литва выступают самым активным путем за отмену санкций. Но надо учитывать в Польше внутриполитический фактор. В Польше не будет консенсуса между правящей партией Платформа Обывательская, из которой числится министр Сікорський, а оппозицией Правом и справедливостью. В прошлом всегда консенсус в отношении политики, в отношении Беларуси был. Сейчас его может не быть. И хотя правящая партия решение за ней будет, но она должна учитывать мнение второй большой партии, которая сейчас в оппозиции. И еще есть и процедуральные вопросы. Ведь экономические санкции, то есть отмена преференций в торговле с Беларусью, она вводилась потому, что Беларуси не соблюдали права профсоюзов. Сейчас в области профсоюзов и профсоюзного движения изменения никакого сдвига демократического в Беларуси нет, появляется вопрос, почему отменять санкции, которые именно по этому поводу были введены. Что касается санкций на запрет въезда белорусских чиновников, их, я думаю, довольно легко и быстро можно отменить.
Спадар Меленцова, вы як лічыце, якія перспектывы дачынення ў Беларусі і еўразвязу пасля выбара ў палату прадстаўнікоў?
Я тут не зусім пагаджуся з спадаром Буцькам. Я лічу, што хутчэй за ўсё АБСЄ не прызнае выбары цалкам дэмакратычнымі, і гэта будзе таксама адлюстравана ў фінальным рашэнні АБСЄ, дзе будзе сказана, што выбары не дэмакратычныя, але ёсць прагрэс, паколькі рашэнне нармалізаваць стасункі з Беларусю гэта рашэнне палітычнае, то я мяркую, што Еўрапейскі саюз карыстаецца тымі нюансамі, якія будуць у гэтым дакладзе АБСЄ, якія дазволяць гэтыя выбары прызнаць. Тут таксама вельмі важная пазіцыя Злучаных Штатаў Амерыкі, паколькі яны вельмі хутка рэагуюць на падзею Беларусі. Гэта паказала участковая адмена санкцыяў, якая ўжо адбылася. І еўрапейскія палітыкі будуць таксама пэўным чынам узгадняць сваю палітыку з амерыканскай палітыкай. Вось мой калега сказаў, што візавыя санкцыі